Jeg husker en allé like ved der jeg bodde. Jeg hadde sett dem før. Motorsyklisten i gaten, de var et stykke unna. Så var de der plutselig, rundt meg. Omringet meg. De var mange, kanskje fire. Jeg husker ikke lenger. Jeg husker bare hendene deres og frykten min. Og jeg husker latteren i det de kjørte bort. Gråten min. Det var Kabul i 2011. Jeg husker en soldat. Våpnet hans slang et sted ved hoften. Jeg hadde merket blikket hans, trukket meg unna. Jeg gjør det, aner slik fare så lett. Plutselig var han der likevel. Et kvelertak. Armen hans forhindret meg å puste. Bare et bilde, men det ble tatt med vold. Det var Mosul i 2017. Jeg husker et viktig intervju med en mektig mann. Han førte meg inn i et rom. Det sto en seng der. Det var soverommet hans. Jeg var helt alene, og han kalte meg baby. Det var Islamabad i 2010. Når noen spør om jeg har blitt utsatt for noe ukomfortabelt, svarer jeg at jeg har vært heldig. Heldig, for det kunne gått så mye verre, og gjør det også for mange jeg kjenner. Heldig, fordi det er blitt normalt å måtte tåle, og måtte begrense friheten sin utelukkende fordi man er kvinne. Mange menn har den siste uken sagt at de er overrasket over alle som skriver «MeToo», jeg også, i sosiale medier. Jeg har ikke hørt samme reaksjon fra en kvinne. Vi vet det. Vi lever i det. Jeg også, så klart. Listen er lang. Den kunne fylt et helt korrespondentbrev og mer til, men det i seg selv har ingen hensikt. Jeg er utsatt til jobben, der jeg reiser rundt i de mer brutale hjørnene av kloden. Overgrep og trakassering skjer oftere i samfunn med krig, der volden er normalisert og lovløsheten rår. Det skjer oftere i samfunn der kvinner ellers er mer politisk, sosialt og seksuelt undertrykte. Men det skjer overalt, over hele verden, hele tiden. Jeg har egentlig ikke særlig tro på kampanjer som MeToo. Hashtagger blir ofte så banalt. Så lette å skrive, så lette å glemme. Jeg ser de positive sidene ved kampanjen. Man setter det på agendaen. Man viser solidaritet, gjør det lettere for andre å snakke om det. Man gir en indikasjon til en viss grad på det enorme omfanget. Kanskje kan det til og med få noen av mennene som har utført dette til å reflektere over egen oppførsel. Likevel er det noe som gjør at jeg ikke klarer å omfavne det helt. Viser vi omfanget, eller krever vi nok en gang at det er kvinnen som må forklare, utdype? Forteller vi våre egne historier i solidaritet eller for likes? Gir det styrke eller reduserer det? Og på hvilken måte hjelper det de mange kvinnene som blir voldtatt i løpet av dette korrespondentbrevet, et sted på landsbygda i India eller Afghanistan eller Den sentralafrikanske republikk, i eller utenfor ekteskapet? Spørsmålene mine er mange, og jeg har bare tanker, ingen svar. Men det jeg vet er dette. Seksuell trakassering eller overgrep skjer ikke i et vakuum, men er del av systematisk kvinnelig undertrykkelse. Det å være kvinne er å være seksuelt og fysisk sårbar, trygge hvis menn bestemmer seg for det, utrygge hvis de bestemmer seg for noe annet. Det er en utrygghet jeg blir minnet på hver eneste dag på jobb. Da jeg bodde i Kabul, talte jeg en gang verbale trakasseringer fra 5 ulike menn på 100 meter. Jeg begynte å gå så nær den åpne kloakken som mulig. Jeg forandret selve ganglaget mitt, og første gang jeg tok på meg en burka, følte jeg meg paradoksalt nok fri. Da jeg bodde i Delhi, byen som blir kalt Indias voldtektshovedstad, skrev jeg ned registreringsnummeret på bilen hver gang jeg tok taxi, sendte det til en venninne med instruksjoner om å slå alarm hvis hun ikke hørte fra meg innen rimelig tid. Da jeg bodde i Kairo, unngikk jeg Tahrirplassen, revolusjonens sentrum der kvinner ble gruppevoldtatt uten at jeg hadde følge av én og aller helst flere menn. Og noen ganger valgte jeg å bli hjemme, selv om det betydde at jeg ikke fikk gjort jobben min. I Islamabad sov jeg med et sverd under hodeputen. Jeg lager ofte reportasjer fra kvinners perspektiv. Det er viktig. De blir så ofte oversett, kvinnene. Samtidig har de så sterke historier om offer, om sorg, om stille heltedåder. Som parentes må jeg si at jeg forteller kvinners historie også, dessverre, fordi det er tryggere for meg selv. Jeg reduserte kildepleie med menn for en stund siden. Det førte så ofte til ubehagelige situasjoner. Historiene kvinnene her forteller alltid unike, men likevel like. De forteller om overgrep, om trakassering, om utnyttelse, om undertrykkelse. Ofte ikke bare fra en mann, men fra samfunnet rundt dem. Og verdenssamfunnet har sviktet dem. Det styrken de viser som sitter igjen I meg etter slike intervjuer, ikke at de offre. Likevel det ikke til å komme utenom at de nettopp det, offre for globale og lokale samfunnsstrukturer som holder kvinner nede. De sterkere I landene der jeg jobber, disse strukturerne, men de eksisterer så absolutt også hjemme. La meg fortelle en historie. Den kanadiske journalisten Amanda Lindhout ble kidnappet på jobb I Somalia I 2008 og holdt fanget I 460 dager. Hun ble mishandlet, nektet mat, truet og voldtatt. Hun ble løslatt mot en stor pengesum, men historien hennes slutter ikke der. Hun stilte spørsmålet, ville mine overgrepere ha vært som de var hvis de levde I fred, hvis de hadde utdannede mødre? Og kom til at svaret trolig var nei. Hun startet derfor en organisasjon I Somalia der hun fremmer fred og utvikling gjennom blant annet utdanningsstipend for somaliske kvinner. Hun startet et prosjekt som støtter somaliske kvinner som utsatt for kjønnsbasert vold. Hennes historie handler kanskje om overgrep, men mye mer om overlevelse. Om tilgivelse, om å la egne erfaringer bli til et ønske om å gjøre noe for at verden blir litt bedre enn det den Hennes historie intet mindre enn imponerende. Likevel ble Lindhouts historie fortalt med følgende overskrifter. Bundet fast, sultet ut, voldtatt. Kanadisk kvinne som var gissel I Somalia sa hun ble sultet ut, slått, seksuelt brutalisert. Mediene gikk I detaljer om hvordan hun ble voldtatt daglig. En journalist fra et kvinneblad spurte om hun ble voldtatt fordi hun var pen, eller om hun hadde fristet guttene. Mediene reduserte Lindhout fra en overlever med en imponerende evne for tilgivelse til et offer. Fra et selvstendig subjekt som handlet til et objekt brukt for å få flere klikk. I kommentarfeltene I artiklene spurte menn fra hennes eget land hvorfor I all verden hun hadde vært der. En anklage kvinnelige journalister for langt oftere enn menn når noe går galt. De klandret offre, akkurat som hennes gisseltakere hadde klandret henne for å ha løs moral og sagt at det som skjedde, skjedde fordi hun var en dårlig kvinne. De henger sammen, disse tingene. Et kvinnesyn som I ytterste konsekvens førte til overgrepene hun ble utsatt for I fangenskap, fantes også da hun ble løslatt I hennes eget samfunn. Jeg ser det samme. Flere av mine alvorlige MeToo-historier skjedd I Europa. Og I innboksen min, for eksempel, hender det at jeg får e-poster fra ukjente menn som mener det helt ok å kalle meg en lekkerbisken hvis de liker en rapportasje, eller en hore hvis de ikke gjør det. Og som Lindhout ser jeg det også I offentligheten og I min egen bransje, der kvinner og menn enda alt for ofte behandles og blir fremstilt ulikt. Jeg ga en gang et portrettintervju til en tabloidavis. Den kvinnelige journalisten vendte flere ganger tilbake til Tahrirplassen, voldtekten av kvinnelige journalister der, spurte om detaljer jeg ikke ville gi. Hun spurte om detaljer av trakasseringen I Kabul, detaljer jeg ikke var komfortabel med å gå inn på. I nettversjonen av portrettintervjuet var overskriften «NRKs krigskorrespondent, forfulgt, trakassert og klodd på». Som om alt annet jeg har gjort I livet på et vis underordnet det faktum at noen har tatt på meg mot min vilje. Som om det det som definerer meg. Det reduserende I det å bruke en slik historie for å skape klikk, for å pirre, det føltes på noen måter like ille som da det faktisk skjedde. Dessuten det bare en annen måte å definere en kvinne gjennom menns handlinger. Etter nesten et tiår som krigskorrespondent ble historien om meg ikke hva jeg har gjort, men hva noen menn har gjort mot meg. Jeg tror ikke mine mannlige kolleger får samme overskrifter. Jeg hadde en sjåfør da jeg bodde I Kabul. Abdullah het han. Han hentet meg I bilen sin, uansett hvor korte avstandene var, for etter motorsykkelhendelsen og lignende opplevelser gikk jeg ikke mye på gaten. Abdullah var ingen god sjåfør. Han tråkket på bremsen og gassen så brått at jeg ble bilsyk, og retningssansen hans var elendig. Jeg har ikke talt på hvor mange ganger vi kjørte oss bort, og jeg var for sent i intervjuer. Men han var en god mann, med ham var jeg trygg, og for en kvinnelig journalist er det det aller, aller viktigste. Det går ut over kvinner jeg intervjuer her, kvinner som ikke engang har hørt om MeToo-kampanjen, og som ikke på noen måter hjelpes av den. Den er og blir for den globale eliten, ikke for dem. Jeg har som sagt liten tro på hashtag-kampanjer, så lett å skrive, så lett å glemme. Men hvis jeg skulle velge meg en kampanje, måtte det bli «Us too», «Vi også», for vi er ikke frie før alle er det.